V našem studiu sedaj lepo pozdravljam magistra Bernarda Brščiča, ekonomista. Lepo pozdravljeni.
Pozdravljeni.
Gospod Brščič, kriza gospodarska je pokazala veliko nepravilnosti, tudi znotraj delovanja sistema v Evropski uniji, predvsem kar zadeva evra. Zanima me vaš komentar na razprave o tem, da Evropska unija ni vzpostavila mehanizma za izstop države iz območja evra in tudi v povezavi z grško krizo, ki smo ji priča, in ta grška kriza, grški scenarij se tako rekoč nadaljuje tudi v druge evropske države. Vas to preseneča?
Ne, sam sem to pričakoval že v lanskem letu, lanskega maja je pravzaprav zgodba bila enaka, vprašanje ali pomagati Grčiji ali ne. Sam sem bil že takrat prepričan, da se bo to zelo slabo končalo, da je obseg takratnega grškega javnega dolga reda velikosti 130% BDP-ja neobvladljiv, da država, ki za serviseranje svojih dolgov nameni skoraj da desetino bruto domačega proizvoda, ne bo mogla odplačati glavnice in obresti. In razumno bi bilo, če bi se evropski odločevalci že v lanskem letu odločili za ne za reprogram, ampak za nek kontrolirano objavo plačilne nesposobnosti Grčije. Kajti že v lanskem letu je bilo jasno, da Grčija teh dolgov ne bo odplačala, vendar so seveda evropski politiki nepripravljeni soočiti z realnostjo, raje odobrili paket 110 milijard evrov posojil za reševanje Grčije, na kar se je seveda letos izkazalo, da to ne bo dovolj, da govora je o nadaljnem paketu 60 milijard, pri čemer je javni dolg Grčije narastel zdaj že skoraj na 150%, ocene so, da bo v naslednjem letu že 160%, in seveda ni potrebno biti ravno prerok, da se zaveš, da Grčija teh dolgov ne bo mogla povrniti in da je edina realna opcija razglasitev insolventnosti Grčije in delnega odpisa. Sam menim, da bo verjetno ta odpis reda velikosti skoraj da 50%. Dvomim sicer, da bo v letošnjem letu prišlo do tako radikalnega načina reševanja. Na mizi evropskih politikov je trenutno bodi si opcija novega 60 milijardnega posojila ali pa reprograma, ki bi vključeval znižanje obresti in pa hkrati podaljšanje ročnosti. Vendar menim, da ob takem obsegu, takem stogu javnega dolga tudi sam reprogram ne rešuje ničesar, tudi če se obrestno breme zmanjša recimo za 2 do 3 odstotne točke, to ne reši nezmožnosti. Namreč, da praktično skoraj desetino BDP-ja že na začetku leta namenite za odplačevanje samo obresti, je popolnoma jasno, da se je Grčija znašla v dolžniški pasti, ki je ne bo brez odpisa možno rešiti. Seveda te precedenčni primeri odpisov so znani zlasti v državah Latinske Amerike, morda najbolj znamenit je večkratni primer Argentine, ki je nazadnje leta 2001 enostransko razglasila suspens odplačevanja dolgov in je pravzaprav uspešno rešila ta problem, res da na škodo seveda upnikov in pojasniti, zakaj je pravzaprav strani glavnih igralcev na evropskem parketu takšen revolt proti temu radikalnemu ukrepu razglasitvi plačilne nesposobnosti, je pa ta, da je kar polovica tega grškega javnega dolga v lasti tujih bank, pa tudi med drugim Evropske centralne banke. Najbolj izpostavljene so tu francoske in nemške banke, zato tudi nepripravljenost Sarkozija in Merklove za takšen resen način reševanja. Jasno pa je, da če se teh ukrepov ne bo sprejelo letos, se jih bo moralo sprejeti čez 2-3 leta, pri čemer bo takrat dolg še večji in bojo v bistvu težave še večje. Se pravi, imamo problem nekega infarkta odločanja na evropski ravni, nesposobnosti soočenja z realnostjo in ohranjanje statusa quo, če mene vprašate, je pa popolnoma nevzdržno. Težko si predstavljam pripravljenost nemških davkoplačevalcev, da bodo še naprej plačevali zapitke nesposobnih grških vlad.
Pa mogoče ob tem vprašanje, kakšna je to popotnica in kaj to pomeni za evro. Grčija je članica evroobmočja, zagotovo bo to vplivalo na vrednost evra ali ne?
Gotovo bo vplivalo in vrednost evra lahko zaradi tega pade, vendar samo to po sebi ne bi bilo tako slabo, glede na to, da vendarle to spodbuja izvoz. Bolj problematična je okuženost evropskega bančnega sistema z obveznicami grškega javnega dolga. Namreč nemški in francoski politiki se bojijo, da če bi priznali oziroma se soočili z resnico takšna kot je, da bi to pomenilo veliko potrebo po rekapitalizaciji francoskih in nemških bank in razmišljajo nekako tako, da je bolje ohranjati status quo in ne izvesti rekapitalizacije nemških in francoskih bank, da je nekako bolje socializirati te izgube. Mislim, da je to za prihodnost evra pogubna politika. Tudi dvomim, da bi bil sam izstop Grčije iz evrskega območja rešitev. Vendarle se morate zavedati, da so te dolgovi denominirani v evrih in da razen tega suverenega dolga praktično s tem ne bi zmanjšali obveznosti. Tako da bo potrebno si naliti čistega vina in če bi Slovenija vodila suvereno, pokončno, moško politiko, tako kot jo vodi Republika Slovaška, bi vsaj zavrnila to drugo tranšo posojila Grčiji. Preprosto je potrebno reci dovolj. Ob stanju slovenskih javnih financ je absurd, ob 2-milijardnem proračunskem primankljaju na letni ravni, da Slovenija posoja Grčiji 384 milijonov evrov. Tu vlada želi izpeljati pokojninsko reformo, hkrati pa posoja denar, za katerega se ve, da ga seveda ne bomo dobili v celoti nikoli povrnenega, z neko velikodušnostjo in želi izpasti dober evropski učenec, v bistvu gre pa za izjemno škodljivo politiko, ki kaže na omejen umski domet odločevalcev in servilnost pravzaprav politične slovenske elite, namesto da bi si vzeli za zgled finančnega ministra Republike Slovaške Ivana Mikloša in njegovo šefico Radičevo, ki je preprosto v lanskega maja zavrnila pomoč Grčiji, zavedajoč se, da je stanje javnega dolga tako akutno, tako visoko, da je absurdno, da bi revna država, kot je Slovaška, pomagala oziroma metala denar skozi okno za pomoč Grčiji.
Le še na kratko, ali to kliče po spremembah tudi fiskalnega sistema Evropske unije?
Poglejte, nekateri trdijo, da bi bilo potrebno zmanjšati suverenost v fiskalni politiki, da monetarna unija zahteva enotno fiskalno politiko. Sam sem oster nasprotnik tega. Mislim, da se treba tem centralističnim težnam, ki grejo v smeri federalizacije Evropske unije, ostro zoprstaviti, pomenijo konec suverenosti, prenos še zadnje nacionalne pristojnosti fiskalne politike na evrsko birokracijo, ki se mimo grede ni izkazala v preteklosti za posebej intelektualno pronicljivo. Velik del odgovornosti za pogubno stanje evrskega območja nosijo tako elite v Bruslu kot v Evropski centralni banki v Frankfurtu in najostreje bi bilo potrebno nasprotovati kakršnim koli centralističnim zahtevam po poenotenju fiskalne politike. Vsaka vlada nacionalna je odgovorna za vodenje stabilne fiskalne politike in ne more biti odgovorna Bruslu ali Frankfurtu. Res pa je seveda, da se je pokazalo, da ekspanzivne fiskalne politike, kot so si jih privoščile te svinske države, Portugalska, Irska, Grčija, Španija in če med te svinske države umestim tudi Slovenijo, da so nevzdržne, da preprosto ad infinitum povečevati javni dolg ne gre, da slej ali prej sledi reakcija finančnih trgov. In sam menim, da tako Irska, Portugalska kot Grška izkušnja je odlična lekcija za nosilce slovenske ekonomske politike, kam razbrzdana fiskalna politika privede. Res je sicer, da je trenutno slovenski javni dolg 43% BDP-ja, a dinamika, ko smo v samo dveh letih povečali javni dolg iz 23 na 43%, se pravi ga skoraj podvojili, je neuzdržna. Tako da nas ta grška izkušnja še lahko celo poceni stane v tem smislu, da je potreben radikalen preobrat fiskalne politike od ekspanzivnosti k restriktivnosti, kar pa seveda seboj zahteva radikalne reze v javno porabo in absolutni imperativ ekonomske politike trenutno bi moral biti uravnoteženje proračuna ob tem, da je vsak peti evro iz blagajne izplačan sposojen, pa to seveda ob šibkosti sedanje vlade meji na misijo nemogoče.
Hvala lepa za pojasnila.
Prosim.